Dámy a pánové, vítejte u dalšího dílu podcastu Old Schoolers. V našem podcastu vám představujeme zkušené biznismeny i významné osobnosti. Dozvíte se, jak je formovali jejich zkušenosti, jakými cestami se ubírali jejich život, jaké je potkali úspěchy a jaké zažili pády, jak se dopracovali ke svým zkušenostem a z jakých zdrojů čerpají inspiraci pro současnost. Zkušenosti našich hostů přesahují jednu generaci. Všichni naši hosté se narodili v socialismu. Jak se změnil svět před jejich očima? U mikrofonu je Tomáš Nezmeškal. Dnes se setkáme s Laurou Janáčkovou. Laura je populární, jejím oborem je totiž sexuologie. Koho by toto téma nezajímalo? Je nejen sexuoložkou, ale i onkopsycholožkou a psycholožkou, docentkou klinické psychologie, pracuje v sexuologickém ústavu Všeobecné fakulty nemocnice v Praze a první lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Výčet všech jejich titulů a kvalifikací by zabral opravdu dlouhou dobu. Vystudovala univerzity v Praze, ve Vídni a z té olomoucké jsme spolužáci. Přednáší, publikuje, je vdaná, matka dvou synů a dcery. Na tento rozhovor se opravdu těším. Dámy a pánové, Laura Janáčková. Lauro, ahoj.
Ahoj, Tome, a dobrý den, milí posluchači.
Já ti moc krát děkuju, že jsi přišla, protože vím, jak moc zaměstnaná žena seš. Já bych tedy začal hnedka tím výčtem tvých profesí a aktivit, který by sám o sobě vydal na samostatnou knihu. Vyber, prosím tě, něco, co z toho je pro tebe silné téma, co je stěžejní.
No, já si myslím, že asi úplně nejdůležitější ze všeho pro mě vždycky bylo, abych mohla dělat práci, která mě baví. To znamená, že asi stejně tak jako u tebe nebo u kohokoliv jiného, kdo nás teď poslouchá, tak je nejdůležitější to, co dělá, protože když to dělá delší dobu, dlouhý čas, tak ho to musí bavit na to, aby mohl být šťastný. Takže asi to nejsilnější téma je potom to, že jsem měla možnost vystudovat psychologii a že jsem měla možnost potkat úžasný lidi a úžasný učitele, které mě nasměrovali na té cestě tak, že jsem si to dobře rozdělila a že mě ta práce uspokojuje a i po letech mě baví.
Je to vidět, že tě tvoje práce baví, protože já sleduju velmi intenzivně tvoje příspěvky na LinkedInu. Kromě toho, že publikuješ velmi často, tak publikuješ velmi dobrá témata. A co teda ještě taky musím říct, máš k ním většinou velmi dobrou grafiku, doprovodnou. To jsem se tě chtěl zeptat, kde to bereš?
No, beru, neberu. No. Určitě si to nemaluju sama, ale hledám a vždycky, když vidím něco hezkého, tak si to samozřejmě použiju. A některé věci, třeba grafiku do mých knížek, tak někdy dělají renomovaní malíři, ale poslední knížky mi dělá syn.
Syn? Tě přímo ilustruje?
Přímo mi je ilustruje.
Tak to je velice hezká spolupráce v rámci rodiny. Lauro, já samozřejmě jsem od tebe dostal předem upozornění, že dneska nebude žádný sex.
Ale může být samozřejmě sex.
Ale pozval jsem si do podcastu sexuoložku, nebudu se ptát na to, jak fungují pneuservisy. Já bych začal partnerskými vztahy, jestli můžem. Jak se dnes definují partnerské vztahy? My dnes žijeme v takové jakési podvztahové době. Polovina dětí se nám dneska rodí mimo manželství. Jak se na tento fenomén určitého úpadku rodiny díváš ty jako sexuolog, jako psycholog?
Já si nemyslím, že si žijeme v nějaké postahové době, protože veškeré výzkumy, které dosud jsou, a dokonce i nejdelší výzkum, který je na Harvardské univerzitě a začal v roku 1938 a trvá až do posud, tak ukazuje, že vlastně co dělá lidi šťastnější a zdravější. A jsou to partnerské vztahy, takže určitě nejsou v úpadku. Všichni je potřebujeme. Člověk je tvor sociální a tudíž potřebuje s někým sdílet, potřebuje lásku a potřebuje i vědět, jak na tom on sám je. To znamená, že mně nepřijde, že by byly partnerské vztahy v úpadku. Jenom se prostě mění, protože doba se mění. Vyvíjíme se, nějakým směrem jdeme, ale ten základ všeho prostě je těch tisíc let té přírody a tisíce let je v nás pořád. Pořád je tu muž a je tu žena a pořád je tu přesně to, proč se spolu baví a rození dětí a smysl života a tak dále, a tak dále. Ten koloběh se bude stále a stále opakovat, dokud tady příroda bude.
Já jsem moc rád, že to říkáš. Čili znamená to, že z hlediska biologické podstaty lidského rodu je vlastně všechno v pořádku. Mění se jenom forma těch vztahů?
Určitě se mění forma, protože dřív jsme si nebyli vůbec schopni představit, že se to bude, bude vyvíjet tímto směrem. Dnes je naprosto běžné, že muži mohou mít víc žen, že žijeme v jakési seriálové monogamii, to znamená chvíli máme nějakého partnera, posléze ho vyměníme za někoho dalšího. A už se běžně vypovídá o tom, že monogamie vlastně není úplně zcela přirozená pro člověka, ale já si myslím, že to tak není, protože pořád je to o nás a pro někoho je přirozená, pro někoho méně. A je naprosto logické, že jenom jsme uvolněnější, otevřenější k těm vztahům, se kterými se potkáváme. V těch dřívějších dobách, když se podíváte na to, tak tam byla malá rozvodovost a bylo naprosto nemyslitelné, aby si člověk přivedl třeba dvě partnerky. Teď v ordinaci už mám poměrně často hodně mužů, kteří řeší otázku milenek a není to jenom jedné milenky, ale mají třeba 3, 4. Jeden pacient mi říkal, že 5 už je moc, takže pozor posluchači, 5 už je moc. Ale není to jen tak, protože i ženy, měla jsem tam ženu, která měla 2 muže a od normálně oficiálně s nima bydlela a žila. A třeba jí to dělalo šťastný, jenom jsme tolerantnější. Každý vlastně je strůjcem svého štěstí a každý za něj odpovídá.
Tak ona vlastně, ta vztahová monogamie byla původně zaměřená na nějakou protektivitu toho potomstva, že? Aby nedocházelo k rozdělení zdrojů, čili dá se říct, že dneska v dnešní době už...
Já si nemyslím, že to bylo úplně přesně tak, samozřejmě to hrálo nějakou roli, ale ona monogamie ve své podstatě, ten začátek je někde u Židů, kdy byla stanovena na zkoušku na dobu 1000 let, protože tehdy byly pogromy a rabíni si řekli, že teda, když jsou pogromy, takže ve dvou se utíká daleko lépe, respektive s tou jednou rodinou, než s mnoha ženami. Takže vytvořili monogamii na zkoušku na 1000 let. A posléze až na Tridentském koncilu byla stanovena a tam byla stanovena a už byla stanovena i otázka věrnosti. Takže to vzniklo až postupně a takovej ta romantická láska a ty věci, které s tím souvisí, to je až výdobytek té doby vlastně minulého století.
Tak to byl velice zajímavý exkurs do historie, to jsem nevěděl, za to děkuju. Takový, a jak říkáš, ten romantismus se objevoval nejenom tedy evidentně v architektuře, v malířství, ale i tedy v mezilidských vztazích. Ještě takový jenom úplně kratičkej jako útěk zpátky k té původní, jak jsi říkala, že 4 ano a 5 už je moc, mě okamžitě vytanul na mysli ten slavný filmový partie krásného dragouna, jak ten Vacátko říká, to je sacramentský výkon jedince. Jak se dá zvládnout 4 partnerky?
No podívejte, to já nevím, to by měl povídat ten pacient, kterého jsi tam měla. Ale právě on říkal, že 5 už je moc a 4 nějakým způsobem zvládal, asi v tom smyslu, že je měl dobře rozplánované, takže byl dobrý manažer. Ale já si myslím, že to nikdy nedělá dobrotu, protože my si tady z toho děláme legraci, ale ve své podstatě to, co je důležité, tak ty vztahy jsou skutečně nejdůležitější. Je něco jiného, když je člověk na začátku života a vybírá si partnera, tak pak nese odpovědnost za sebe a za ten svůj výběr, který je důležitý. Ale něco jiného je, když už má rodinu a ohrožuje rodinu, protože ten, kdo to nejvíc odnese, jsou právě děti. A myslím si, že proto by člověk měl přemýšlet a měl by nést odpovědnost. A to je problémem dnešní doby, že málo kdy lidé si uvědomují podíl odpovědnosti a i když si ji uvědomují, tak ne vždycky chtějí přijímat.
To vnímám jako velmi zásadní, protože pokud se rozpadají partnerské vztahy, tak těmi poraženými jsou vždycky děti. Jo. Já sám jsem taky vlastně z rodiny, která je z rozvedeného manželství, takže vím, jak mezi tím člověk jako špatně osciluje. Já jsem se tě chtěl zeptat, jakou roli dnes obecně v mezilidských vztazích hraje sex. My už jsme se o tom bavili, že ta manželská instituce už se dneska nevždy úplně jako nosí. Souvisí to nějak se sexuální rovnoprávností? Má to nějaký sexuální podtext nebo jsou to vyloženě jenom sociální konstrukty?
No, já si myslím, že sex hraje v jakémkoliv partnerském vztahu zásadní roli, protože u vás mužů to bys mi měl povídat právě ty. Proč ty si vybíráš ženy, proč s nimi komunikuješ? Vždycky tam u těch mužů ten hnací motor je právě sex a touha, chtíč a to je největší motivace, prostě láska. A když se řekne láska, tak mluvíme o laskavosti, ale samozřejmě také o sexu, takže sex jako hraje zásadní roli. Otázka je potom, jak se to dál vyvíjí, ale každý člověk se přece může rozhodnout, jak se to bude dál vyvíjet a co chce on. A jestli to souvisí s rovnoprávností, tak nevím, jak jsi to teďkon myslel. Jakože ženy nemusí poslouchat muže a můžou říkat, že i oni mají chuť na sex, nebo naopak, jak jsi to myslel s tou rovnoprávností?
Vysvětlím, vracíš mi otázku, takže děkuju, vysvětlím. Myslel jsem to tak, že když se člověk podívá do určitých sociálních schémat, ještě třeba v prvorepublikových nebo protektorátních filmech, tak tam to vždycky vlastně vypadalo tak, že ten muž byl svým způsobem dominantní, ta žena byla svým způsobem taková jako vlastně submisivní a přizpůsobovala se určité společenské roli muže a klasicky v těch filmech Milenka, pana ministra, já nevím, ve všech těch ostatních, ty ženy jakoby toužily dobře se vdát a být jako takovou jakousi kompatibilní součástí toho mužova života.
Dnešní ženy samozřejmě také touží se dobře vdát, také touží po lásce a svým způsobem i v tom sexu je to tak, že neexistuje v sexu jasná rovnoprávnost, nebo možná je to špatné slovo, protože vždycky je to tak, že žena něco má, co muž chce a vždycky je to o tom obchodu v rámci toho sexu. Takže vy si vybíráte ženy podle toho, jak jsou krásné, právě proto, že potřebujete, aby byly krásné a mladé, protože když jsou krásné, tak signalizují, že jsou i zdravé a že jsou mladé, protože atraktivita ženy klesá s věkem a že jsou schopné rodit ty děti. Tak to zařídila příroda. No a my ženy si vás muže vybíráme podle zdrojů a ochoty se o ně podělit. Takže tak to zařídila příroda na druhou stranu. Ano. Takže pořád je tam jistá nevyváženost. A když se zeptám, jakou byste chtěli vy muži ve většině ženu, tak jistě toužíte po ženě, která je inteligentní, hodná, laskavá, pečující, bude dobrou matkou, ale zároveň ne lepší než vy sami. Protože kdyby byla inteligentnější než vy sami, tak už je problém, protože ta žena potřebuje k těm mužům vzhlížet. A to je i problém dnešní doby, protože každá žena, i ta na tom vrcholku v rámci té emancipace, když vystoupila a vytvořila kariéru, tak touží k muži vzhlížet a touží, aby ten její muž dosáhl víc věcí, aby byl úspěšný, aby byl chytřejší, aby ji zabezpečil lépe a tak dále. Ale když tam je vlastně sama, tak má omezený výběr, protože ona tam vystoupá, k tomu potřebuje čas a pak, když hledá toho partnera, tak ten partner, který by eventuálně tam zůstal a byl na té úrovni, kterého ona by si vybrala, tak si vybere o hodně mladší partnerku. Takže pořád tady je ta hra na submisivitu, dominanci, která funguje, protože funguje i v neverbální komunikaci. Je naprosto jasné, že jakékoliv signály submisivity u žen v rámci neverbální komunikace, tak mužům přijdou sexy.
Jak říkáš, to zní velmi povzbudivě. Hned se mi zvedlo sebevědomí muže, protože jedna moje známá kantorka, přítelkyně, kolegyně, socioložka říká, že vlastně dnešní doba v podstatě muže společensky kastruje. Jo, že vlastně dochází k určité výměně rolí a má na mysli určitá, řekněme, vyhraněná, ideologicky vyhraněná hnutí za rovnoprávnost, která vlastně říká, my ženy jsme v některých oblastech převzali funkci mužů. A teď to jsme si zavařili, protože teď je musíme vykonávat. Jo, což je taky takový ten fenomén dnešní doby. Víme, jaká nám dneska dorůstá generace mužů, kteří vlastně třeba se velmi zásadně věnují svému vzhledu a tak dál. Co ty si o tom jako psycholožka
tady, že
myslíš?
Že si věnují svému vzhledu, to je až ten nejmenší důsledek. Mm-hmm. Je samozřejmé, že ta přílišná emancipace žen nepřeje partnerským vztahům, nepřeje manželství a dlouhodobým vztahům jako takovým. ale samozřejmě to, jak se to odráží, vidíme i nadále, protože tím, že jsme zaměstnané ženy i muži a nemáme dostatek času na péči o děti, přestože bychom ji chtěli mít, tak tím, že chodíme z práce pozdě, teď už nejsou peníze zadarmo, teď to není, že padla ve 4 hodiny a jdeme domů a věnujeme se rodině, ale chceme-li dělat kariéru, tak musíme být lepší než ty nejlepší, protože tam je spousta těch dobrých na tom začátku, ale ta trpělivost a ta práce a ta cena toho našeho času, tak to, aby jsme byli dobrý, je přesně ta daň, kterou za to platíme. A ty děti, kteří jsou potom doma, tak je logické, že když jsou doma, tak jsou často na počítačích a když jsou často na počítačích, tak vlastně hrajou hry a začínají úplně jinak komunikovat. A všímejte si toho, že dnešní mládež komunikuje v oznamovacích větách, neumí projevovat na hlas emoce, protože používá emotikony. A tady začíná ten problém, který už je třeba teďkon popsatelný a v rámci výzkumu je prokázaný ve Spojených státech, že muži vlastně mají problém si zbalit holku, protože holky jsou auditivně vzrušivý. To znamená, že potřebují ukecat. Ale oni tu reálnou holku v reálném životě, kdy mají právě komunikovat, tak s tím mají problém a nedokážou to a raději potom jsou na tom počítači a dávají přednost jiným věcím a proto se otvírají ty nůžky mezi, ve vztazích mezi ženami a muži.
Ta auditivní vzrušivost, to se týká jenom fonetiky nebo se to týká i argumentace? No, to mě jako zajímá, jako sociologa.
Samozřejmě auditivní vzrušivost, tak už víte sami o sobě, že žena potřebuje, aby byla lichocená, známe to ze starých filmů a opěvována a tak dále, tak dále.
Každému to
lichotí, ale už jenom i to, že vlastně ta příroda to zařídila tak, že ten hlubší hlas ukazuje u muže vyšší testosteron. Takže víc ty ženy přitahuje. Tak to už samo o sobě je dobré. Takže tam už jenom tím hlubším hlasem. A když ten hlas se dá tak na takovou tu výšku toho, která je vlastně před tím, než dochází třeba k sexu, když si ty dva povídají nebo dojde k tomu svádění, tak si všimněte, že se sníží ten hlas, je dostatečně hluboký a jakoby rozezněl ty kochleární kousky v tom uchu. Je to jako kdyby bzučel čmelák a je to přesně to, co zvyšuje potom tu vášeň té ženy. Ale ne ten čmelák, teda ten hlas.
Tomu rozumím. To je krásně řečeno. Budu to muset natrénovat. Velice zajímavě a velice hezky o tom povídáš. Byť jsem v tomto oboru taky částečně vzdělán, tak toto jsou samozřejmě pro mě úplně nové informace.
A hned je začnu používat. A přijdeš domů a řekneš ženě, jak je krásná, úžasná a jak seš moc rád, že jí máš. A budeš mít šanci, že ten večer skončí sexem.
Já jsem se svojí ženou už 30 let a mám tady hnedka na to další otázku, protože já mám 2 děti, 10letou dcerku a 14letou dceru a oni se nám občas snaží dát najevo, že sex starých lidí je opravdu
něco strašného.
Neestetická záležitost, když to řeknu jako slušně, takže mám tady na to připravenou kontroverzní
ale
otázku.
To je přece samozřejmě, když si vzpomeneš na svý mládí a viděl si to taky někde, tak tě to taky rozčilovalo.
Ano, rozčilovalo.
Protože to mládí si myslí, že ta láska patří jenom jim, že to je to úžasné, to krásné, to, co je jejich vlastnictví, ta pohádka. Jenomže člověk je tvor sexuální od narození až do konce života a je naprosto logické, že i starší lidé touží po lásce, po blízkosti, po obejmutí a není na tom nic špatného a čím budou ty naše děti víc stárnout, tak tím víc si to uvědomí.
Já právě na to mám tady nachystanou vlastně otázku, když jsem to už vlastně tak jako celý tady teďka jako vykecal, že s mojí ženou jsme oba ročník 1970, když náhodou doma tak nějak ze žertu se před svými dcerami jako zmíníme, že by mohl nějaký sex probíhat, tak oni to právě hodnotí tímto způsobem. Jakým způsobem s dětma komunikovat záležitost sexuality obecně?
No, já si myslím, že by se hlavně s dětma mělo komunikovat, protože ty o tom mluvíš jakým způsobem, ale jakákoliv komunikace, která vede k tomu, aby děti dostaly nějakou osvětu, nějakou edukaci, je důležitá. Protože často vidíme v rodinách, že se spolíhá na školu a škola ne vždycky plní ty povinnosti, i když teďkon už vidíme, že někde se aspoň snaží. A samozřejmě pak ty děti získávají ty informace od svých spolužáků a ty jsou nejméně objektivní a jsou zavádějící. A ta nevhodná, nedostatečná sexuální výchova potom vede k celé řadě zklamání. A to nejen ve zklamání, které jsou napravitelné a které třeba rozdělují hranice, rozšiřují ty nůžky mezi mužem a ženou a vztahem, protože teď u těch mladých někdy to bývá, takže je vztah láska oddělován od sexuálního vztahu, ale vlastně i věci, které se pak můžou odrážet i v našich ordinacích, ordinacích sexuologů, kdy právě třeba nedochází k tomu, aby žena dostatečně znala své tělo, aby dokázala mít orgasmus, aby dokázala otevřeně mluvit o tom, co by si přála. A můžeme se pak setkat s celou řadou problémů, vycházejících potom ze sexuálních dysfunkcí, které souvisí právě někdy i se sexuální nevýchovou. Mm-hmm. Takže když začít, jak o tom mluvit, tak určitě kdykoliv se dítě zeptá pravdivě. To je úplně to nejlepší, co může být. A jak ty říkáš, že se tak dívají špatně, když u vás se děje něco, co by mělo nějaký sexuální podtext, tak je to naprosto přirozené a normální. Ne, že byste před nimi měli souložit, ale když se pohladíte, když si řeknete něco hezkého, tak je to naprosto samozřejmá a normální věc. A oni si uvědomí, že to k životu patří. A hlavně si uvědomí, že se máte rádi, že je to projevem lásky, že to není oddělená záležitost. A ty říkáš, že vás to že vás to ani nenapadlo, ale mluvíme tady i o tom, že dřív to přece tak muselo být, že ty děti žily v tom a nějakou sexuální výchovu museli mít, protože když si vezmeme, jak to fungovalo třeba na vesnicích u chudších rodin, tak měli jednu místnost, kde žilo třeba 9 lidí, včetně dětí, kteří tam byli nějakým způsobem naskládáni. Takže sex, umírání, smrt a všechny ty vážné věci, které se týkají života, tak byly součástí jejich životu a pak jim na tom nepřišlo nic divného. Když to stavíme do toho, že to něco divného je, tak určitě potom se s tím budeme setkávat s těmi problémy, které z toho vychází.
S tím naprosto souhlasím. Moje babička byla ročník 1919, pocházela z 11 dětí a vím, že když jsme se o tom kdysi bavili, a to jsem byl ještě v takovém relativně jako malém věku, tak ona to komentovala naprosto přirozeně. Ona říkala, Tomíku, my jsme bydleli v jedné místnosti, tatínek s maminkou spali v jedné velké posteli, no a pak se vždycky narodil další bratříček nebo sestřička. A ona v tom vůbec neviděla žádný problém a říkala, že ty starší děti vždycky odchovávali ty mladší. A dokonce, i když některé z těch dětí zemřelo, tak ona to prostě pojmenovala tak, no a Frantík, když byl půl roku, tak umřel.
Protože tady je, samozřejmě ten život je těžký, byl těžký, ale nezlehčíme ho tím, že budeme o tématech, které jsou vážná, stejně tak jako mlčet. Je smrt a umírání, že o nich budeme mlčet a že jich budeme tabuizovat. Tady se dostávám do tématu, který tady vlastně nebyl řečen, protože ty začali jsme tou lehkou stránkou toho sexu a představil si mě jako sexoložku, ale tady jako je to trošku jinak, protože já, když jsem skončila školu, tak jsem se začala věnovat onkopsychologii a vlastně doteďka se věnuju chronickým pacientům, vážně těžce nemocným pacientům a tam si myslím, že ta situace je úplně jiná a je důležité o tom mluvit, protože teď jsme se k tomu dostali. Stejně tak jako zrození a sex, tak stejně tak umírání do našeho života patří a patří tam i láska. Láska, kterou potřebují právě ti nemocní k tomu, aby překonávali těžkosti toho života, utrpení, strasti, bolesti a tam patří i tělesná láska, protože já když si pamatuju, když jsem se vrátila, jsem byla delší dobu, jsem pobývala v cizině a když jsem se vrátila z ciziny a nastoupila jsem do nemocnice a začala jsem se věnovat onkologickým pacientům a teď jsem se na tohleto téma zeptala a onkologický pacient mi řekl, že ho ani nenapadlo, aby se zeptal lékaře, jestli třeba by mu mohl dát prášek nebo tak, ale samozřejmě, že je to trápí. Myslí na to a touží být blízko a touží plnit ty své zdánlivé v uvozovkách funkce, protože jim to dělá radost a protože se chtějí cítit ještě milování a cítit se jako muž a stejně tak cítit se jako plnohodnotná žena a nebát se. A to myslím, že je důležité, protože ten vztah to propojuje, dává tomu tu sílu, hodnotu a smysl. A tak si myslím, že se to nedá oddělovat a je potřeba o tom mluvit a nemůžeme tabuizovat témata.
My jsme se vlastně tímto způsobem dostali k dalšímu tématu, kdy velkým tématem dneška je koronavirus. My jsme z médií zvyklí, že se mluví o určitých ohrožených skupinách, především o seniorech. Nicméně existují i další ohrožené skupiny, o kterých se standardně nehovoří, ale tento problém se jich týká taky. Dalším traumatizujícím tématem je samota, smrt obecně, tak jak o ní hovoříš. O tom se dneska skutečně skoro nechce mluvit, ale...
Samozřejmě, že je tady koronavirus a ohrožení jsme všichni, ale je naprosto logické, že se v televizi mluví, že ohrožení jsou seniori, protože jejich imunita je slabší. Mluví se i o tom, že ohrožení jsou chronicky nemocní, ale zapomíná se a často se nemluví, jak moc je ta síla toho ohrožení právě pro chronicky nemocné a nemyslíme na ně a je vidět strašné sobectví, které teď vlastně v té populaci funguje, protože o skupině chronicky nemocných se mluví jenom zpovzdálí. Kolik si myslíš, že je to lidí?
Jako v nominálu?
Obecně, kolik myslíš, že se jedná v naší republice, nebo kolik tady máme chronicky nemocných?
No, tak jak je položená otázka, chápu, že to nebude malé číslo, ale nemám žádnou představu, tak já si tipnu, jo? Milion.
Tipej. Milion. Přesně, tipuješ docela dobře, je to 3,5 milionu.
3,5 milionu.
Je to strašně velké číslo, protože tady máme jedno z největších, je skoro 1,9 milionu, jsou třeba pacienti s chronickým obstrukčním onemocněním plic. Pak máme další obrovské číslo, diabetes. Další číslo, které s tím souvisí, je třeba právě onkologický, onkologický pacienti. Tam jako okolo 500 000. Stejně tak pak máme kardiovaskulární onemocnění, kterými trpí také velké množství lidí, to nemluvím o psychicky chronicky vážně nemocných lidech a tak dále. Těch lidí je velké množství a všichni samozřejmě patří do jako chronicky nemocní do rizikové skupiny, o které se teď nemluví. Mluvíme o seniorech, ale všimně si, jak to funguje teď ve společnosti. To nejmenší, co může člověk udělat, je, že nosí roušku. Podíváš se, jak to vypadá venku a diskutuje se o tom, jestli nosit roušku, nenosit roušku, co dělat, co nedělat, jaká opatření jsou moc, jaká nejsou moc. A mně to přijde velice složitá situace v dnešní době, protože každý z nás máme v blízkosti někoho, koho známe, kdo právě teď je nemocný, má chronické onemocnění. Každý z nás má někde v blízkosti někoho, kdo je onkologicky nemocný, ale hlavně každý z nás má rodiče a neví, co je trápí a má prarodiče. A o ty by měl mít strach, když už nemá strach o sebe.
Přiznám se, že číslo 3,5 milionu mi vyrazilo dech. To je vlastně třetina naší populace. Celkové populace. Lauro, já o tobě vím, že hodně publikuješ. Seznam tvých knih je opravdu úctyhodný. Které své dílo považuješ za stěžejní?
Já musím říct, že v žádném případě nepovažuji svoje publikace za díla a určitě nemám žádný stěžejní. Já bych to řekla tak, že píšu knížky, protože mě to těší a protože vím, že je třeba potřeba je psát. Protože většina mých knížek souvisí s nějakým chronickým onemocněním nebo právě s psychologií. Uh-huh. Takže když píšu těm pacientům, tak jim píšu, jak mají zvládat bolest, jaké metody psychologické jsou na to, aby zvládali strach, jak mají postupovat při komunikaci s rodinou, jak mají sdělit to, že se bojí konečnosti, jak se mají srovnat s konečností a tak dál. Takže tady bych jmenovala určitě knížku Život je boj, která byla věnovaná mým onkologickým pacientům, ale napsala jsem jich spoustu, jak pro pacienty s roztroušenou sklerózou, tak právě pro pacienty s CHOPN, idiopatickým střevním onemocněním, kožním chronickým onemocněním. Všechny ty knížky spojuje právě ta chronická chronicita toho onemocnění. To znamená, že ty lidé se nikdy nevyléčí a musí se naučit s tím životem žít. A pak samozřejmě píšu také knížky, které jsou věnované ženám, to většinou o prázdninách, abych si vyčistila hlavu. A tam řeším základní otázky pro ty ženy, protože já jsem si třeba k ní musela dojít a vždycky mě to něco stálo. Takže třeba jsem přišla na to, že jsem strašně moc hodná a že muži vůbec žádný hodný holky nechtějí. Takže jsem napsala knížku Muži chtějí potvory a to bylo návodem na to, jak bejt ta potvora. To tady předtím ještě nebylo. Předtím se vědělo, že jako muži chtějí potvory, ale ten návod tady ještě nebyl. No a takhle každý rok vždycky o prázdninách pak napíšu knížku Muži chtějí milenky, takže jak být ta jedna jediná. A poslední knížka bylo Jak rozdojit kozla. Muži se těch knížek trošičku bojí z těch názvů, ale vlastně všechny jsou věnované jim, protože právě ta přílišná emancipace proto to není. A jsou vyvážené, úplně perfektně vyvážené, takže i když mají název, jak rozdojit kozla, tak samozřejmě je tam i ta druhá část toho pohledu, takže když je pak muži čtou, tak vědí, co my na ně máme nachystáno. A je logické, že pak existuje ta úžasná hra, která mezi mužem a ženou, která zvyšuje to napětí. A vlastně je to ta pradávná hra, která vzbuzuje chtíč, lásku, vášeň a všecko to, co je potřeba pro to, aby se dva měli rádi a hlavně, aby jim to taky někdy dlouho vydrželo.
Musím si ty knížky pořídit. Ty o tom tak krásně šťavnatě vyprávíš, že člověk to úplně chce žít. Jak funguje rodina takto zaměstnané ženy, jako seš ty? Ty seš matka, partnerka.
To je teď těžká otázka. Já si myslím, že to funguje stejně jako u těch ostatních. Všichni se snažíme, aby to fungovalo nějakým způsobem. A snažíme se, aby každý měl nějaký domácí úkol, nějakou povinnost. Takže vlastně už v rámci té výchovy jsem byla přesvědčená v tom, že děti se učí nápodobou, že vidí spoustu věcí a že když vidí, že když já pracuju, tak že prostě nic není zadarmo. A že na to, aby člověk třeba byl úspěšnější nebo aby dosáhl něčeho, aby mohl mít knížky a mohl být někde něco dosáhl v životě, tak zatím stojí spousta práce, trpělivosti a osobnosti. Volna. I když to tak nezdá se a i když člověk chodí a tváří se, že to spadne všecko z hůry a že je to všecko hrozná zábava, tak to tak není. Takže ten čas je i v tomto případě velkou daní a člověk musí zvážit, jestli ho to naplňuje nebo ne, jaké to nese výhody a jaké nenese. Já musím říct, že mám skvělého manžela, který mě v tom podporuje. Musím říct, že v současné době, v té koronavirové době, ta situace se trošičku změnila, protože můj muž prodal firmu a od toho momentu se o mě stará a krásně. Jeho hlavní zaměstnání je pečovat o mě. To znamená, že už umí vajíčka, umí risotto.
Čaj.
Čaj to už uměl předtím. A taky mě někdy i vozí a hýčká mě. A to myslím, že té rodině úžasně prospělo. A mý děti už jsou dospělejší. Nejmladšímu synovi teď bude letos 19 let. A ten už je vlastně soběstačný. A všichni se snaží jít nějakou svou cestou, kdy vlastně vidí, že ten život je nějaký a každý musí něco dát a každý se musí trošku na něm podílet a trošku přiložit ruku k dílu, protože jinak by to nefungovalo. Takže myslím, že je to stejně jako v každých rodinách. Prostě nemůžeme zahynout ve špíně, nemůžeme zahynout hladem a nemůžeme zahynout každý sám ve svém rohu, takže musíme spolu komunikovat, musíme spolu vycházet, musíme se učit toleranci.
Máš to krásně zorchestrované. Já to mám doma velmi podobné. Já mám doma tři holky, to už jsme pochopili, jednu manželku a dvě dcery. A oni mi zase dělají obrovský background, jo, protože můj vlastně, moje profese, moje práce, tak ale vidíš, to sama odvádí mě od domova, tak já se můžu ohromně na to spolehnout a hrozně rád se do té rodiny vracím, protože tak, jak vždycky mě někdy přijde ten svět takovej hřímající a že už jako se to nedá vydržet, tak potom skočím do auta, dojedu domů a tam se čekají ty na mě, ty moje tři holky a říkají, tatínku, odpočiň si.
A vidíš, jak je to úžasný a o tom to přesně je. Když budou ty rodiny fungovat tímhletím stylem, jako si teď sám ty povídal, tak budou vychovávat děti, které to v sobě budou mít. Ty holky nebudou soupeřit s tím dalším partnerem, kterého si eventuálně najdou, protože budou vědět, že budou říkat i tomu partnerovi, odpočiň si, budou si vážit jeho práce a budou fungovat v tom ražení, které mají, protože je to bude uspokojovat a bude to u nich radost. Jenomže tady se změnila situace teď natolik, že ženám je přikládána úloha, že co všechno musí zvládat a oni samozřejmě to chtějí zvládat. Mm-hmm. A když žena třeba řekne, že je na mateřské dovolené, tak je to pomalu, jako kdyby řekla, že je to špatně. Ale je to úžasné, když se věnuje rodině. Yeah. Je to práce, která je naprosto rovnocená vrcholovému managementu, protože když dokáže nejen se jí věnovat, dobře vychovat děti, udělat manžela spokojeného a být v tom sama spokojená a šťastná, tak si myslím, že to je to největší poslání, které žena má a o tom se nemluví a mluví se jako kdyby to nemělo žádnou hodnotu. Mluví se o ženách, které dokáží obětovat jiné věci pro svoji kariéru. Mluví se a o věcech, které souvisí se sobectvím, které se dávají na piedestal. Takže myslím si, že ta doba se trošičku mění, ale my to dovolujeme, aby se měnila a když budeme ty naše děti vychovávat v tom, co máme, v těch hodnotách, o kterých si třeba mluvil, tak máme šanci, že i my jednou pocítíme to štěstí se dívat zpátky na tu generaci našich dětí, která bude spokojená a šťastná a která třeba se o nás postará, až budeme starý, protože nás nedá do domova důchodců, protože i my bychom nedali do domova důchodců nebo do jiných zařízení naše rodiče.
Je to moc hezky řečeno. Lauro, jak relaxuješ?
Relaxuju moc ráda, protože miluju přírodu a mám strašně ráda zvířata. Takže jednak jezdím hodně na chalupu, jezdím hodně do přírody. Mám psa, můj syn má kočku, takže pořád se s nima mazlím, ňuchňám a nejvíc mě baví, když se... Dokonce už je to tak, že i se můžu na televizi dívat na přírodopisné filmy. Mm-hmm. A když jsem v přírodě, tak nejvíc miluju ticho. Ticho, když seš třeba někde v lese nebo otevřeš okno jenom na té chalupě po ránu, je 6 hodin ráno, otevřeš to okno a slyšíš tu přírodu a slyšíš to ticho. To je prostě úžasný.
Já jsem na to kdysi slyšel takový terminus technicus, někdo to pojmenoval jako kvadrofonní ticho. Takové to, co jde ze všech čtyř stran a jak říkáš, to bývá takové to před tím ranním rozbřeskem, taková ta hodina mezi psem a vlkem, že? Kdy je to ticho takové nejvíc jako hmatatelné. A teď taková otázka taky trošku na tělo, pokládám i všem nějaké neřesti, které by s tebou byly spojeny. Ty jsi velmi vitální žena, tam něco bude.
Neřestí je spousta. Každý člověk má spoustu neřestí. Já vůbec nevím, čím bych měla začít.
To vidím, že ten výčet bude opravdu masivní.
Já myslím, že klasické neřesti sladkosti.
No.
To už dávno vím, že bych měla trošku přibrzdit, ale sladkosti, to je strašně fajn.
Cukrátu dělají chuť, že?
Možná dělají chuť, ale je to úžasný si sednout ke kafíčku a dát si nějaký dobrý zákusek a tak dále a ještě víc si povídat s někým a tak dále a tak dále. Tak to jsou takový, to je taková ta neřest jedna z malé. Já nevím, jaký by si chtěl další neřest, jaký bych měla mít.
Já nechci, aby si za každou cenu vymýšlela. Já jsem rád, že nějaké máš, protože mě
každý
se...
člověk má spoustu neřestí, no. Jenomže problém je v tom, že ne vždycky je pokládá za neřesti.
To za prvé. A za druhé, mně se hrozně na tobě líbí, jak ty vlastně dokážeš jít proti takovému tomu společenskému diskursu. Jak jsi tady vlastně říkala o tom, že dneska to, co někteří lidé o tom mluví takovým tím prefabrikovaným způsobem, jak co všechno dokázali a co všechno obětovali, tak jak ty vlastně říkáš, že přinášet tyhle ty oběti není vždycky jako dobré. A jak v podstatě o neřestech mluvíš jako o něčem, co je tak bytostně lidské a že to vlastně skoro jako nevyhnutelné. Jo? Přiznám se, že mě to jistým způsobem
takhle
imponuje.
Takhle jistý to nevyhnutelný je člověk. Žádný člověk není dokonalý. Já vždycky je to stejně jako v přírodě harmonie. A dokonalý se známe pouze v době, když ten druhý člověk je do nás zamilovaný. A postupně jako ta zamilovanost odchází a my stáváme se normálními lidmi a ty normální lidi mají prostě dobré vlastnosti, horší vlastnosti a neřesti.
Já si myslím, že to byla krásná tečka za dnešním rozhovorem. Laura Janáčková říká, že buďme normálními lidmi. Já s tím naprosto souhlasím. Jsme na konci našeho rozhovoru. Já tím moc krát děkuju, že jsi nám věnovala dnešní čas. Ten rozhovor byl opravdu velice, velice příjemný. Dámy a pánové, Laura Janáčková.
Naschledanou a všem přeju krásné a radostné chvíle.
Děkujeme. Jsme na konci našeho rozhovoru a já bych vám všem chtěl říct, že podcast od Schooler můžete odebírat na všech podcastových aplikacích. Pokud si myslíte, že jste taky old schooler, tak o sobě dejte vědět. Třeba mi napište na LinkedIn anebo na YouTube. Já se s vámi velice rád spojím a domluvíme se. Děkuji a těším se na viděnou u dalších dílů.